Drahý otec metropolita, drahý apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Girasoli, drahí spolubratia v biskupskej službe, milí kňazi, milé reholníčky, reholníci, milí bratia a sestry, milí diváci a poslucháči, ktorí nás sledujete aj na Slovensku prostredníctvom televízie Lux, Rádia Lumen. Nachádzame sa v Bazilike Santa Maria Maggiore, na mieste, ktoré je nerozlučne späté s našou národnou, duchovnou i cirkevnou históriou. Končíme teda našu jubilejnú púť na mieste, kde sa naša duchovná história, tak povediac, symbolicky začala. Ako sa to stalo? Takže na oltár tejto baziliky pápež Hadrián položil knihy, ktoré mu v reči našich predkov priniesli svätý Cyril a Metod a ich učeníci. Jazyk našich predkov, slova našich predkov, boli uznané za schopné obsiahnuť a niesť v sebe posolstvo Božieho slova. A na obzore dejín sa tak objavil náš jazyk i písmo, to slovo v najvyššej forme. A v tomto je naša história v skutočnosti jedinečná. Keď pozeráme na histórie iných národov a ich kultúr, tie sa väčšinou spájajú so starovekými archetypálnymi mýtmi, povestiami, hrdinskými eposmi, ktoré sa len postupne vynárajú zo šera dejín, tradujú sa, odovzdávajú sa nejakou ústnou, rozprávačskou formou a až neskôr prichádza ich neskorší zápis či nejaké prvé literárne spracovanie. A toto sa označuje za zrod literatúry toho, ktorého jazyka či národa. A častokrát išlo pritom o formy veľmi jednoduché, tak povediať krátke či až prostoduché, ktoré sa len postupne, pomaličky vyvíjali k nejakému hĺbšiemu a rozvinutejšiemu obsahu. Ale toto pravidlo, ktoré platí skoro univerzálne, ako každé pravidlo, má aj svoje výnimky. A medzi tieto patrí história nášho aj písomníctva, aj prvého literárneho jazyka našich predkov, aj našej najstaršej literatúry. Tieto sú nerozlučne spojené s menami Konštantín, Cyril a Metod. A zrod písma i literárneho jazyka bol výsledkom ale spolupráce medzi Božou múdrosťou a ľudskou inteligenciou. Takto čítame v Konštantínovom životopise. Odišiel teda filozof a podľa svojej starej obyčaje sa oddal modlitbe spoločne s inými pomocníkmi. A skoro potom ho osvietil Boh, ktorý počúva modlitby svojich služobníkov. A vtedy zložil písmená a začal písať text Evanjelia. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol slovo. To vytvorenie písma, ktoré by zodpovedalo slovanskej fonetike a umožňovalo tak verný zápis reči, už toto samotné by bolo dostačujúcim dôvodom na trvalú historickú spomienku v dejinách kultúry všetkých Slovanov. A toto špecifikum si uvedomovala už prvá generácia slovanských vzdelancov, jeden z ich popredných predstaviteľov, známy pod menom mních Chrabr, možno to bol jeden zo žiakov svätého Cyrila Metoda, alebo z ich školy, ktorá možno sa rozvinula v dnešnom Severnom Macedónsku okolo Ochridského jazera. To vo svojom traktáte o slovanskom písomníctve jednoznačne vyjadril takto, keď píše: ak sa opýtaš gréckych učencov, hovoriac, kto vám písmo vytvoril alebo knihy preložil a kedy, to málo ktorí z nich budú vedieť. Ak sa však opýtaš slovenských vzdelancov, hovoriac, kto vám písmo vytvoril alebo knihy preložil a kedy, To všetci budú vedieť. A odpovedajúc, takto povedia: Svätý Konštantín, filozof nazývaný Cyril, ten aj písmo vytvoril, aj knihy preložil, a tiež Metod, brat jeho, lebo sú ešte živí, ktorí ich videli. A ak sa opýtaš, v ktorom čase, to tiež vedia a povedia, že v čase gréckého cisára Michala, bulharského kniežaťa Borisa, moravského Rastica a kniežaťa blatenského kostela Koceľa v roku od založenia sveta 6363. Ono je to tak obdivuhodne poskladané, je anomália nášho slovanského písomníctva, tá skutočnosť, že od svojich začiatkov sa objavuje vo veľmi vyspelej podobe, ktorá bola schopná stvárniť biblické, právnické, hlboko teologické texty. Apoštolí Slovanov, však okrem základného prínosu, ktorý pre začiatok slovanského písomníctva a kultúry predstavuje preklad celého svätého písma, liturgických, zákonodárnych textov, vložili do kolísky rodiacej sa slovanskej literatúry ako cenný dar aj niekoľko drahokamov vlastnej literárnej tvorby. A medzi nimi je na prvom mieste Konštantínov tzv. Proglas, predspev svätému evanjeliu, ktorý aj v tomto kontexte vystupuje z radu tých starých literárnych pamiatok ako osobitné dielo mimoriadne vysokej literárnej a duchovnej hodnoty. Ale za touto literatúrou, za poéziou sa skrýva predovšetkým hlboký duchovný odkaz. Logos, Božie slovo. Slovo, ktoré bolo od počiatku, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Toto vtelené slovo prichádza medzi našich predkov prostredníctvom solúnskych bratov. Byzantský cisár Michal III, keď ich vyprevádzal a odporúčal kniežaťu Rastislavovi, zdieľal s ním svoju radosť, keď mu píše takto: Boh, ktorý chcel, aby každý dospel k poznaniu pravdy a usiloval sa o vyššiu hodnosť, uvidel tvoju vieru a snahu a učinil to i teraz za našich čias a zjavil pre váš jazyk písmená, teda príjmi dar hodnotnejší a väčší ako všetko zlato a striebro, drahé kamene a pominuteľné bohatstvo. Snaž sa spoločne s ním upevniť reč a z celého srdca hľadať Boha. Písmo ako nositeľ posolstva slova sa tak stáva nezameniteľným prostriedkom duchovného rastu jednotlivca i celého spoločenstva. Lebo, ako to hovorí práve Konštantín Cyril vo svojom proglase, žiadna duša bez písmen vedomia nemá o tom Božom zákone, zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone sezeň Boží raj sa zjavuje. Teda zjavenie Božieho slova víta nás, Slovanov, nás Slovákov, na prahu národných dejín, na úsvite dejín toho fenoménu, ktorý dnes my nazývame Európa. V čase, keď sa rodila kultúra Európy, existovali dva póly, dve kultúrne a jazykové prejavy, latinský a grécky. A vstup Slovanov na scénu európskych kultúrnych dejín je narušením a rozšírením tej dovtedajšej veľmi zjednodušenej bipolarity. Za jeden z hlavných prínosov historického fenoménu Európy považujeme schopnosť rešpektovať iného a jeho hodnoty, a dokonca vidieť to možnosť na vlastné obohatenie. Európa aj pri pochopiteľnej pluralite svojich duchovných koreňov dospela k formulácii týchto hodnot, predovšetkým a vlastne na prvom mieste, vďaka aplikovaniu kresťanského pohľadu na osobu človeka. Človek získava osobitnú dôstojnosť, ako chápeme, nie iba ako pracovnú silu, ako člena klanu, či člena kmeňa, kolektívu, či štátu, ako nejaký vysoko organizovaný zhluk buniek, ako hovorili Gréci, zoon, politikon, spoločenský živočích, ale ak pristupujeme k človeku so zreteľom na to, že má dôstojnosť Božieho stvorenia, vykúpeného krvou jednorodeného Božieho Syna, stvorenia, ktoré je oživované darom Svätého Ducha. Takýto pohľad na človeka je vlastný pre kresťanstvo. A k takému pohľadu na človeka a z neho vyplývajúceho pojmu ľudskej dôstojnosti nedospeli iné kultúry a iné náboženstvá. Sumeri, Egypťania, Chetiti, Peržania, Majovia, ba aj Gréci, aj Rímania a mnohé iné ríše, veľké ríše minulosti po svojom vyvrcholení, po maximálnej expanzii, speli potom k rýchlemu zániku. Kultúry a náboženstvá Indie, Japonska aj Číny, ba aj to prevratné rozšírenie islamu, napriek pokusom o jeho fundamentalistické znovu nastolenie, a to aj v krajinách západnej Európy, nakoniec vedú k stagnácii a k dlhotrvajúcemu vyhasínaniu. Nacizmus i marxizmus, ideológie zvelebujúce rasu, či masu, či triedu, ale popierajúce dôstojnosť jednotlivca stvoreného na Boží obraz a Božiu podobu, sa ocitli na smetisku dejín. Všetky tieto náboženské, mocenské, politické a filozofické systémy totiž majú svoju slabinu, svoju tzv. Achillovú petu, svoje slabé miesto, práve v nedostatočnom vzťahu k slobode, hodnote a dôstojnosti jednotlivca, vnímanej cez prizmu zodpovednosti pred Bohom ako jediným nemenným kritériom a najvyšším duchovným princípom. Dnešná Európa, a my v nej, lebo sme v nej a chceme v nej byť, ale posilnený vedomím našich kresťanských duchovných koreňov, ak chceme ostať sami sebou, musíme odolať niekoľkým pokušeniam, pričom dve z nich sú mimoriadne dôležité. Na jednej strane je tu pokušenie absolútnej regulácie všetkých prejavov individuálneho i kolektívneho života a na druhej strane je tu pokušenie relativizácie pojmu individuálneho práva a slobody. Kým prílišná regulácia hrozí potlačením osobitosti, sloboda, ktorá by sa identifikovala s absenciou skutočných východiskových hodnôt, je prvým krokom k chaosu a úpadku. Pre filozofa Konštantína Cyrila skutočnú vedu a ozajstnú múdrosť predstavovala filozofia, preto ho takto nazývali. Ale on ju definoval takto, ako poznávanie božských a ľudských vecí, nakoľko sa môže človek priblížiť Bohu, keďže filozofia učí človeka, že svojimi skutkami sa má stať obrazom a podobou toho, ktorý ho stvoril. Ak nám dnes laický svet hovorí o neprekonateľnej priepasti medzi vierou a náboženstvom, ak nám našepkáva, že tu je konflikt medzi rozumom na jednej strane a vedou na druhej strane a vierou na protipóle, svätý Cyril práve naopak videl vo vede, predovšetkým v takom poznávaní, ktoré privádza dušu k múdrosti, uskutočovanie Božieho plánu o človeku. Túto výzvu na harmóniu medzi rozumom a vierou obsahuje už Proglas, jeho predslov k Evanjeliu, ktorý ich nestavia do protikladu, ale vyzýva k vzájomnej službe. Počujme jeho slova. Počujte, čo vám vlastný rozum hovorí. Počujte všetci, celý národ slovenský. Počujte slovo od Boha vám zoslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Slovo, čo aj srdce vaše posilní. slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Toto posolstvo našich solúnskych bratov Konštantina Cyrila a Metoda. Toto ich slovo je platné aj dnes. Toto si odnesme z našej púte, z týchto štyroch krásnych dní, keď sme prechádzali dverami pápežských bazilík, keď sme sa stretávali na mnohých miestach so stopami svetcov, ktorí prešli dejinami Ríma. Keď si uvedomujeme, že dnes končíme túto liturgiu na mieste, kde Božie slovo oficiálne pápežom potvrdené prvýkrát zaznelo z tohto oltára. Odnesme si teda z týchto dní v srdci Božie slovo ako slovo radosti, slovo o ľudskej dôstojnosti, slovo dôvery v Boha i dôvery vo vlastné sily. Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. Sláva Isusu Christu.